Vi skal nu en lille smuttur tilbage til den 15. juni 2012, hvorfra vi skal høre en optagelse af tragikomikeren Anne-Marie Helgers optræden på Sinds møde, og hvor Anne-Marie Helger blandt andet fortæller om sin egen fars sindssygdom, og hvordan det var som barn. Og her kommer ind, hvor Anne-Marie Helger er ved at fortælle om, hvordan det er at være gift med en læge, nærmere bestemt en kirurg.
Ja. I hvert fald, når de er gift med mig. Det er ikke nogen nem chance, men det er heller ikke nemt at være gift med en kirurg. For det hedder ikke kirurg, hvis det er det, I tror. Det hedder kirurg. Man skal ligesom have lige grøn hakker med op, når man siger det. Så er det først rigtigt. Sygeplejerskerne, de går ikke sådan og laver grin med lægerne og siger, hvad er forskellen på en kirurg og Gud? Det er, at Gud tror i hvert fald ikke, han er kirurg. Så det kan I nok forstå. Kirurg, det er mennesker med et udtalt Tarzan-syndrom, hvis det altså er mænd, der er det. Og jeg har ikke noget udtalt Jane-syndrom, for at sige det lige ud. Så der er nogle penge der, der ikke helt passer. Men i hvert fald, så er jeg nu gået hen og blevet nævnt ældre dame. Jeg er ikke nogen klimakteriemakrel mere. Det er en helgerisme, jeg også er meget, meget stolt af. Et tabu nedbrydende udtryk, som jeg er så lykkelig over, at jeg i sin tid fandt på. Jeg skulle finde på et udtryk, når jeg nu ikke mere var en ung sild. Det talte de jo meget om dengang, at man var en ung, lækker sild. Og ikke fordi jeg nogensinde har været som særlig lækker, men jeg var i hvert fald en ung sild. Og pludselig så opdagede jeg, at det var jeg ikke mere. Så begyndte jeg at skulle tage hul på det der med overgangsalderen, og så ville jeg gerne finde på noget, der ligesom kunne modsvare det med at være en ung sild. Og så var det, jeg fandt på udtrykket en klimakteriemakrel. Der er stadig ledige pladser herinde, hvis I vil tage til takke med ståpladser. Jeg tror ikke, der er... Jo, der er to. Der er to stole helt over. I kan gå, måske få lov at gå igennem køkkenet. Kom over til de to stole, der er. Må de det? Ja. Nej, det kan I ikke, for så skal I kravle over, og det bliver, så kommer vi til at se alt for mange underflyder. Og det er, tror jeg, for en tåle, det nej, det var det, jeg var i gang med at fortælle de andre om, hvordan jeg fandt udtrykket på udtrykket i klimakteriemakrel. Og det var for det, at jeg nåede det til mit liv, at jeg skulle tage hul på overgangsalderen, og så vil jeg gerne finde den på noget, der ligesom kunne få smilet frem til, på læben, og kunne bryde nogle af de der tabuer, der er omkring det der med kvinder, der sveder og transpirerer og skifter humør lige så hurtigt, som man andre skifter skilning, og, eller hvad det er, de skifter. Skifter mening, skifter holdning, alt efter hvad der nu kan betale sig, hvem man nu skal fede for tiden. Så, og så var det, jeg fandt på det der udtryk, og så kaldte jeg mig en selvkanoniseret, opreklameret, førtidskremeret, krakeleret, krøllet, knogleskør, knastør, klimakteriet, makrel. Og det var jo en lang helgeristisk svada, som var virkelig svær for en, der ikke har nogen uddannelse og lærer udenad. Og da jeg endelig havde lært den, så kom folk og sagde, ja, det er meget godt med dig, men hvad hedder det på engelsk? Folk kan ligesom ikke have respekt for noget som helst, hvis man ikke ved, hvad det hedder på engelsk. Og så måtte jeg hurtigt få min gode ven, Hans Krav Jacobsen, til at hjælpe mig med at oversætte det til engelsk, og så hedder det A Self-Canonized, Hyped Up, Prematurely Cremated, Super Crackled, Super Curled, Menopause Mackerel. Ja. Og så mener jeg så ikke mere. Det er for at sige det lige ud. Altså, nu er jeg blevet en postklimakteriel mimremakrel i præterminal fase. Det er der, man er nået til. Inden vi ved af det, er det hele overstået. Altså, livet er jo ikke andet en seksuel påført hændelse med dødelig udgang. En postklimakteriel mimremakrel i præterminal fase. Og så kom folk igen og sagde, hvad hedder det på engelsk? A postmenopausal mumbling mackerel in preterminal phase. Så er den på plads. Nå, nu må jeg blive nødt til at gå ned fra den her stol, for den er ikke beregnet til at stå på. Den har sådan en lille svaj, før den går op i ryggen. Og det er meget anstrengende at stå. Kan I godt holde ud, når man bare ser det øverste af hovedet? Det skal nok gå lidt frem og tilbage, så I kan skiftes til at se mig. For det er jo noget, skuespillere går meget op i, at folk kan se en. Altså, man har jo den der sygdom, se mig, genet. Se mig, se mig, se mig, se mig, se mig. Er det ikke vanvittigt? Altså, det er jo ikke normalt. Det er jo sygeligt at have det sådan. Det blev jeg da meget hurtigt klar over, at det skulle man i hvert fald ikke fortælle sådan alt for meget lige ud, at det var sådan, man havde det. Jeg var fuldstændig vild med, at folk er bænket, og de sidder der, og de siger ikke et klap, og det er mig, der har ordet, og det er mig, der har kostymet, og det er mig, der har stafetten, og de kan bare sidde der og glo og glo og glo og glo. Hvis der er nogen, der har lyst til at sige noget, så må de da gerne dele det ind nemt sådan.
Du er dejlig.
På ægte Bornholm. Det var altså dejligt. Hvem var det, der sagde det?
Var det det? Du skal have en knæser.
Det kan jo selv være. Ja. Det er så godt at være bondkammerater med sine publikusser. Fordi de er som regel så enormt solidariske. Og det har man brug for, når man optræder, fordi det er jo også svært. Det er det da. Altså, jeg har jo til punkt og prikke forberedt, hvad det er, jeg vil optræde med her i dag. Det er meget sjældent, jeg gør det, for så keder jeg mig. Altså, det skal gerne komme lidt bag på mig selv også. Det skal ikke være alt for forudsigeligt, fordi livet er jo så spændende, og det er mest spændende, når man ikke ved, hvad der skal ske. Altså, det er det, der hedder at improvisere. Det er det der, det er overraskelserne. Det er det, man ikke ved. Det forudsigelige, det er så fantastisk kedsomligt. Det har jeg aldrig brugt mig om. Jeg har heller aldrig brugt mig om fast arbejde, og det har der heller ikke været tale om. Det skal jeg lige love jer for. Jeg har været meget, meget løst ansat. Jeg har faktisk været arbejdsløs det meste af mit professionelle liv. Halvt om halvt, vil jeg tro. Og det er selvaktivering. Altså, hver gang jeg optræder, så er det i virkeligheden et arbejdsløshedsprojekt, hvor jeg lige er gået ud over mine egne grænser. Og nu er jeg kommet dertil, hvor jeg har min egen lille firma, A.M. Helger Holding Koncernen. Ja, det er jo bare noget, jeg kalder det, fordi det er det jo overhovedet ikke. Men A.M., det er jo, fordi jeg hedder Anne-Marie, ikke? Så det er forkortelse af mit fornavn, og det står også for aktiemajoriteten. Og aktier kan købes til ufattelige nedsatte dumpingpriser. De falder hele tiden i takt med alderen. Helger, det er mit efternavn. Og det hed jeg, fordi min farfar hed Holger Jensen, og tog navneforandring til Holger Helger. Det synes han ligesom var mere spektakulært. Og derfor så hedder jeg det. Og holding, det vidste jeg faktisk ikke, hvad var. Det var, det tænder, og det slukker lyset. Det er alt efter, om der er nogen, der læner sig op af kontakten. Og det er jo dejligt, at vi også har den overraskelse, selvfølgelig. Holding, det vidste jeg simpelthen ikke, hvad var, så jeg måtte ringe til min guru, min mentor, min forsatte, for jeg er i virkeligheden ansat af ham. Det er en musiker, der hedder Peter Ingemann, men udover at være musiker, er han også en meget, meget, meget dygtig økonomisk troldmand. Og det er ham, der hjælper mig med mine regnskaber. Og jeg spurgte ham, hvad er sådan noget holding egentlig? Jeg synes bare, det lød så smart. A.M. Helger Holding. Så sagde han, holding, ved du ikke, hvad det er? Det er sådan noget legaliseret kriminalitet. Og det skal jeg da love for, der er blevet givet grønt lys for. Efterhånden, som hele denne her finansielle, storfinansielle krise har udartet, der har vi virkelig fået kærligheden at føle. Der har vi fået at mærke, hvor kriminelt det er, hele det der finansielle moras, som vi alle sammen sidder dybt begravet i herop til. Nå, men der har jeg taget min spindoktrice med i dag. Helene Vindsmark, som står dernede og ser så vidunderlig ud og er noget yngre. Der er mange, der tror, det er min datter. Vi ligner hinanden, det er noget, vi er kommet til. Vi har arbejdet sammen så længe, at vi er kommet til at ligne mor og datter. Det er jeg meget stolt af, for det er jo en meget smuk ung pige. Eller jeg synes yngre, hun synes ikke selv, hun er, for hun er jo faktisk begynder jo at læne sig op, at det der med klimakteriatet, det begynder sådan at lure derude et sted. Og Helena er kommet med helt herovre på Bornholm, fordi, ja, jeg sagde, at jeg mente, at vi havde brug for en spindoktrice. Måske mest nede på cirkuspladsen, for det, at vi skal sidde og prøve at faldbyde forskellige varer, som jeg har taget med. Altså, det tror jeg, der er mange, der har af dem, der er nede på cirkuspladsen, så det kan være, at vi kommer i skarp konkurrence med forskellige politikere. Nu er heldigvis, at der jo faktisk ikke nogen ministre derovre. De havde meldt sig til næsten alle sammen, og ingen af dem kommer. Er det ikke typisk? Altså, nej, hvor det altså ikke overrasker mig, det må jeg sige. For det er jo noget, vi ved, at politikere er som duerne på Rådhuspladsen, så længe de er ved jorden, æder de af hånden. Men lige så de kommer i luften, så skider de på en. Og der skal I lige tænke på, at duer, det er jo små umælende dyr. De kan ikke gøre for det. De gør det ikke med vilje. Det er bare noget, der sådan flyder ud af dem, og de aner det ikke, og de aner ikke lige, hvor røg den klap hen. Det ved vi, må ikke bebrejde dem det. Men store voksne mænd, der gør krav på at kalde sig ministre og politikere, de må altså ikke skide på deres egne folkevalgte folk. Det må de ikke. Så der skal de virkelig have lært at styre deres egne ringmuskulativer, så de ikke kommer til at skide på befolkningen i tid og utid. Og navnlig må de ikke gøre det, hvis de er så uheldige at sidde i en VK-regering, som den vi havde før. Det var jo, at det var jo løgn, det var ikke nogen VK-regering, det var en VC-regering. Det synes jeg er så sjovt at tænke på. Og derfor fik jeg også lavet nogle protestbadges den gang den regering sad der, og hvor der stod VC, husk at skylle ud. Og dem havde jeg travlt med at lancere, og til sidst så virkede det. Folk huskede at skylle ud ved sidste valg. Men jeg fik også lavet nogle, hvor der stod, jeg er på VC. Dem har vi mange tilbage af, de der badges. Så dem. Men nu er det altså, nu har vi fået en ny regering. Og det er jeg jo så lykkelig for. Altså, jeg var i hvert fald rigtig, rigtig glad, da der kom det der politiske skifte. Jeg var faktisk sådan helt overstadig og jublende, perlende, piblende, happy i låget over det. For jeg tænkte, nej, nu bliver det skønt. Nu skal vi ikke høre på Pia Kjærsgaard hele tiden. Åh, hvor bliver det dejligt at blive fri for at høre den stemme. Det gør sådan, det gør det. Jeg får ondt i hjertet, når jeg hører det. Jeg simpelthen ikke tåle det. Og der har faktisk også været ret stille på den kant. Jeg tror, hun går rundt nede på cirkuspladsen. Jeg håber sådan, at de ikke møder hinanden. Jeg har aldrig nogensinde mødt hende. Og det vil jeg så gerne have, at det skal blive ved med at være på den måde. Og det vil jeg så gerne. Men Helene, hun havde et sort uheld. Da hun ankom med flyveren, min mand har lige været ud og hente hende på flypladsen. Tænk, hvem tror I, hun har bløjet sammen med? Lars Ulykke. Lars Lykke Pose Rasmussen. Tænk, og hun er anet ikke. Hun opdagede det først, da de sad fast i samme dør. Altså sådan en svingdør. Der stod de i samme rum, spindoktrisen og Lykke Ulykkes Posen. De stod der ved siden af hinanden. Han var ikke højere end Helene. Det opdagede hun. En lille lort. Og grunden til, at hun kom til at sidde fast i det, det var, at hun ville prøve at trække sig væk fra ham. Så hun kom til at mase sig op imod døren, og så stopper det hele. Og så stod hun der. Hvor var det dog heldigt, at jeg ikke stod i hele stasen og tog imod hende. Så var han da virkelig nede for skrækket. Fy for det. Nå, men hun var i hvert fald lykkelig, og det var et meget glædeligt gensyn, at hun kom løs fra fjenden. Så, men der er altså nogen af oppositionens, sådan dem, de der folketingelignater, som kommer til Krøllebølleøen her, Bornholm. Jeg er jo faktisk halvtids bornholmer, så jeg er jo altså meget, meget lykkelig og glad over, at jeg også har fået lov til at være med til folkemødet her i dag. Jeg har taget forskellige ting med, når jeg nu skulle optræde for sind, som jeg synes ville være relevant. Jeg har blandt andet en lille sang, som jeg selv har skrevet, og så har jeg taget, jeg fandt den her bog lige før jeg skulle herover, så tænkte jeg, hvad skal jeg dog optræde med? Jeg ved jo ikke nok om det at være sindslidende. Slet ikke, og jeg er ikke opdateret, vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvordan det går med... jeg ved godt, hvordan det går inden for psykiatrien. Jeg ved godt, at der mangler i den grad mennesker, og der mangler penge, og der mangler ressourcer, og der bliver stadigvæk, rent ud sagt, ikke ofret nær nok på de mennesker, som er rigtig, rigtig mange. Fordi det er jo, at det hver femte dansker, der på et eller andet tidspunkt får en psykisk en diagnose. Det er sådan noget lignende. Det er rigtig, rigtig mange. Og her i den her bog, den hedder På Herrens Mark, og det er samtaler med pårørende til sindslidende. Der er der et, opdagede jeg, at der var et interview med mig. Og det vil jeg gerne dele med jer. Som barn var der to ord, jeg meget, meget hurtigt lærte, og de var svære at lære for mig og mine søskende. Vi var fire søskende. Vi lærte det alle sammen at sige endogen depression. Endogen depression. Det er ikke sådan det rene barnemad, vil jeg sige. Vi var ret små, da vi lærte det ord udenad. Fordi vores far blev ramt af en sindslidelse, da jeg var barn. Og jeg havde jo et... Jeg endelig tager telefonen, for det kan være noget meget, meget vigtigt. Altså, det er jo næsten kun vigtige mennesker, der er til stede her ved det her folkemøde. Det er det, der er over mig. Jeg havde håbet, det var folket, der kom til folkemødet. Men der er flest VIP's. Så er det vel nok heldigt, at jeg ved, hvad VIP er en forkortelse af. Det er forkortelse af det engelske very important persons, og det betyder vigtige, intrigante, prale røve. Den er der kommet rigtig, rigtig mange af til Krøllebølleøen, og det får I nok at mærke. Nå, men da jeg var barn, jeg havde et vildt og et lyst, i hvert fald til tider lyst pigesind, og jeg havde i hvert fald en fuldstændig guddommelig et guddommeligt faderbillede Og det har båret, det har båret igennem alle oplevelserne. Jeg mindes sådan set kun mine barneår. Bortset fra den tid, jeg var i skole, så mindes jeg barneårene som meget, meget, meget lyse og meget, meget lykkelige. Jeg ved godt, at emnet sindslidelse, det hører til blandt de meget alvorlige, som knytter sig til den del af tilværelsens mulige overraskelser, som man bliver ked af. Men i den her samtale, der forsøger, jeg har forsøgt at finde en plads også til det mundre. Fordi det skal man jo helst, når man er komiker, så er det det, der er ens opgave. Man skal få folk til at grine. Men det har jeg meget svært ved, for jeg er ikke bare komiker. Jeg er nærmest det, der hedder tragikomiker. Og når jeg hører den her historie, så ved I nok hvorfor. Nå, men hvis man efter man har læst det her interview med mig spørger sig selv, hvordan en så glædesfyldt erindring har kunnet skabe, at man har kunnet skabe sådan et menneske som mig, så skal man finde svaret i det, som jeg siger. Der går ikke mange af min mors slags på dusinet. Min mor lever desværre ikke mere, men stadig vil jeg sige, der går ikke mange af hendes slags på dusinet. Hun var en meget, meget stærk og sjælden og ja. Nå, men det får jeg også at vide. Far var syg, han var psykisk syg, men det var ikke noget at være flov over. Min far, han var helten. Han var helten over alle superhelte. Han var den klogeste mand i hele verden. Far, han kunne skrive svære tekster. Han var stadsbibliotekar. Bare det at sige det, ikke også? Jeg troede, det hed statsbibliotekar, for det min far var lige så fin som julestads. Og I kan se, det har jeg stadigvæk knaldet lidt af op i håret. Det kan man bruge sommer og vinter. Det er altid så pyntligt. Men det synes jeg også, min far var. Han kunne skrive svære tekster, han kunne lytte til radioen og rette vores stile og diagonal læse bindstærke værker på få timer og læse højt for os alle sammen, alt sammen, næsten på én gang og altid i ophøjet, ustresset ro. Han vidste alt, han kunne svare på alting, og det var noget, jeg synes var så eftertragtelsesværdigt. Han talte aldrig grimt om andre mennesker. Han råbte aldrig op. Han sagde aldrig mere, end han kunne stå ved. Kort sagt, min far var urørlig. Han var enestående. Han var næsten gudelignende perfekt. Og det var måske det, han blev syg af. Men hvordan, spørger intervieweren så, var den pige, som var så ukueligt farglad? Ja, det var jo, som Helle var inde på, jeg var et skørt barn. Jeg var en troldunge, som ingen kunne tæmme, fuldstændig utilpasset, arret vild og ekstremt opmærksomhedskrævende. Det kan I nok forestille jer, at de skulle sidde bænket og se mig, og se mig, og se mig. Og hvor de altså simpelthen ikke gad til på mig. Ja, men om natten så lå jeg i min lille seng og råbte i søvn, jeg gør det ikke! Jeg gør det ikke! Hvad det var, jeg ikke gjorde, det ved jeg ikke, men jeg gør det stadig væk. Ja! Altså, ordene var jo udtryk for en generel trodsighed. Jeg har et fotoalbum med billeder fra min barndom. Der har far skrevet et lille forord. Anne-Marie er et meget voldsomt barn, som vi nærer en vis bekymring for. Hvad skal det dog blive til med hende? Han nåede jo at se, hvad det blev til, eller i hvert fald noget af det. Og min far var meget, meget konservativ. Og han var ikke udtalt lykkelig, hver gang han sad og så mine optrædener. Det kan I nok tænke jer til. Altså, jeg er jo som et BB-barn, et beskyttet bedsteborgerbarn ude fra Sarvarden Larm. Og det er derude, hvor man siger om os, der kommer derude fra, at vi har fået for meget golf og for lidt køle.
jeg har altså, du kan nok tænke til, ikke fået for meget godt. Og køle, det er jo en smagsag, hvornår det nok er for meget af for meget. Men den hårdslående politikøle, den har jeg i hvert fald. Jeg ved, at knibbelsuppe smager ikke knibbel godt. Og jeg har været på barrikaderne, jeg har råbt og skreget og til min fars og mors store sorg. Men der var ikke noget at gøre ved det. Nå, jeg var kun 5 år gammel, da jeg første gang sad over for en psykolog. En børnepsykolog, ikke? Jeg husker det så tydeligt. Psykologen oprullede en lille dyrefabel for mig. Og så ville hun gerne have, at jeg skulle tage stilling til den her dyrefabel. Det er en fuglefar og en fuglemor. De ligger med deres lille dejlige fugle barn i en lun fuglerede, højt, højt oppe i et agtværdigt stort gammelt træ. Det bliver et frygteligt uvejr. Det lyner, og det havler, og det tordner, og lynet slår ned i træet. Goks! Og træet bliver kløvet i 2 dele. Det gør fuglereden også. Fuglefar flyver til den ene side, fuglemor flyver til den anden side. Hvem flyver det lille fuglebarn med? Spørger psykologen. Der troede hun nok, for det var nemlig en hund, at hun var rigtig, rigtig snedig. Hun ville have mig til at sige, hvem jeg bedst kunne lide. Om jeg bedst kunne lide min far, eller jeg bedre kunne lide min mor. Og det kunne jeg da sagtens lure, selvom jeg kun var 5 år. Og bortset fra det, så elskede jeg jo dem begge to så tårnhøjt, at jeg ville jo ikke gøre nogen af dem kede af det. Så jeg svarede, det lille fuglebarn har slet ikke lært at flyve endnu, så den falder ned på jorden med et dumt bump. Den konsultation kom der ikke meget af. Senere blev far så syg. Første gang han blev syg, der var jeg 10 år. Men det kunne jo ikke undre nogen, mente jeg, at far blev syg. Fordi når min far skulle have plads til så mange kloge tanker i sit hoved, så var det jo klart, at han risikerede at blive syg af nogen af dem. Han var jo så dygtig en stadsbibliotekar. Og dengang han var almindelig udlånsbibliotekar på Jean Taft, Gentofte Kommunebibliotek, der kom der en dame hen, og hun ville gerne låne en bog. Hun havde aldrig nogensinde læst en bog i hele sit liv. Og min far ville gerne hjælpe hende. Hvor ville han gerne hjælpe hende. Det var en kære chance. Og så spurgte han, hvem har skrevet bog? Det anede damen ikke noget om. Jamen, hvad er titlen? Det vidste hun heller ikke. Hvad forlag? Det vidste hun heller ikke. Hvad landsmand, tror de børn? Jamen, har de noget som helst om den bog? Ja, jeg ved, hvordan den lyder. Nå, hvordan lyder den? Den lyder sådan her. Det er de dumme, da da dig. Altså titlen. Det er de dumme, da da dig. Sagde far. Åh, driver duk falder regn. Har I læst den bog? Den er vidunderlig. Så den fik hun. Men altså, jeg kunne godt forstå, at når min far var så klog, så var det nok derfor, at han blev syg. Og derfor så blev det at være sindssyg for os børn, det blev nærmest noget sådan lidt fint, noget ophøjet, som kun ramte ganske specielle folk, som var en enestående, fuldstændig usammenlignelig karat. Og sådan har jeg det i virkeligheden stadigvæk. Endogene depressioner. Man kunne næsten høre på sygdommen, at det var ikke hvem som helst beskåret og fejlet den slags. Ikke? Endo, hvad for noget? Betyder det ikke bare rotter på loftet? Spurgte de andre børn i skolen. Nå ja, og hvad så? Bare det at have så højt til loftet i sit sind, at der oven i købet var plads til at have nogle rotter løbende rundt deroppe. Havde deres far måske det, var? Nå. Men så fortæller jeg om en afgørende person, der overkom meget, og som aldrig tillod, at der blev set ned på psykiske lidelser. Vi havde jo vores stærke mor, som hele tiden var der til at holde sammen på familien. Mor indskrænkede over for os, at det, at far var psykisk syg,
Det var ikke noget at skamme sig over, og vi kunne tale frit om det, uanset hvor vi kom. Og hvordan vi så klarede det, når fars depression brød ud, ja, for min mor måtte selvfølgelig have været ubærlig, forfærdeligt tungt, men hun sørgede for, at skyggerne aldrig ramte os børn. Hvordan hun magtede det uden støtte, hverken indefra eller udefra, er helt ubegribeligt. For I skal jo tænke på, at det var jo dengang, hvor der ikke var noget, der hed væresteder. Hvor der ikke var noget, der hed pårørende grupper. Sådan som Helle har fortalt mig. Altså det er jo en fantastisk hjælp, man kan få af at henvende sig, være sammen med nogen, der også har prøvet det, som har det inden på sit, i sit eget lidelsesfelt. Det gør altså virkelig noget, at man kan finde nogle lidelsesfælder. Det kunne hun ikke. Men hun gjorde det, som hun gjorde, og hun gjorde det så godt, at vi tænker tilbage på vores barndom, som ja, med lyse minder og lykkelige minder hele vejen igen. Og nok var min far enestående, men som sagt, det var min mor også. Og man må jo aldrig forvente, at en mor eller et familiemedlem eller en pårørende kan klare alle de ekstra opgaver, som sådan en sindslidelse kan føre med sig. Men det er jo fantastisk, hvis man har et stærkt menneske, så tingene kan lykkes så godt, som det altså var tilfældet. Og så spørger intervieweren, hvordan det har påvirket mig selv at vokse op med en psykisk sygdom. Ja, det har selvfølgelig påvirket mig i den grad. Jeg har lært ikke at frygte og fare vild i sindets krinkelkroge. Dem er der rigtig, rigtig mange af. Jeg ved, at det er ikke noget at være flov over, hvis uglerne inde i sindet går i hårknude. Jeg kender til flere pårørende, som har været igennem så uhyggelig meget smerte på grund af psykisk sygdom. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg som teenager ikke også var bekymret. Blandt andet bekymret for, hvordan mor skulle magte det. Men det væsentligste, jeg lærte, men den væsentlige lære, jeg selv drog som barn, var den, at psykisk sygdom, det skal man ikke skamme sig over. Og det har jeg altså lært af min mor. Men når jeg kommer rundt, så siger folk jo tit til mig, altså, ved du hvad, Anne-Marie Henker, du er da ikke rigtig klog, va? Du er da skør. Du er da lidt til en side, er du ikke det? Jeg ved godt, hvad det er for en side, de mener, jeg er til. Og det er ganske rigtigt. Det er jeg også. Og jeg er selvfølgelig nok ikke helt som folk er flest, men gudskelak og tog for det. Man kan sige, at jeg har lært at gøre en dyd ud af en nødvendighed. Du er da kugleskør, ikke? Og de siger det jo med en perlende latter, og de mener slet ikke noget ondt med det. Men havde jeg ikke haft den ballast, som jeg har, så kunne jeg godt være gået hen og blevet en lille anelse små pikkeret, for at sige det lige ud. Godt nok har jeg ikke nær så mange kloge tanker som min far, desværre. Det havde været vidunderligt, hvis jeg havde været lige så klog som ham. Men jeg kan alligevel ikke lade være med fra tid til anden at spekulere på, om jeg skulle have arvet nogen af de der hårknuder i de sindslige krinkelkroge, som man jo siger, man kan risikere at være behæftet med som pårørende til en sindslidende. Der er jo nogen, der taler om, at det kan være arveligt. Det er ikke noget, man rigtig helt er kommet til bunds med, det der. Ja, som barn, der ville jeg gerne være sådan som de andre. Men det er altså længe siden. Og nu har jeg opgivet det. At være ligesom folk er flest, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og jeg har også lagt mærke til, at når folk påstår, at de er normale, så er det løgn. Der er ingen normale mennesker til. Jeg har aldrig mødt dem. De fleste normale er mere gale end de normale. Så ja, men dengang jeg var barn, der ville jeg have givet hvad som helst for at være præcis som de andre. Det vil jeg, Søren Tudma, gerne være fri for i dag. Nu har jeg lært at gøre... Ja. Nogen må leve med at være skøre. Jeg lever af at være det. B. Jeg lever ikke bare med det, jeg lever også af det. Det er ulige meget, meget sjovere at være en vild, utilpasset original, end en tro-tændet kopi. Louis Mironard er en kollega, en skuespiller, jeg har spillet sammen med hans datter, Isabella. Og Louis Mironard var faktisk indimellem indlagt og havde det psykisk i perioder meget svært. Og han skrev det her: i en verden fuld af genier er det noget ganske, ganske særligt at være en forbier. Ja, og så spørger intervieweren jo, sådan nogle skuespillere, de er vel i virkeligheden slet ikke rigtig normale. Og det hører jeg jo også tit folk sige, er spørger mig om, siger man, sådan nogle skuespillere, er de ikke sådan meget barnlige? Altså, det er jo sådan næsten som om, I bliver ved med at lege jer frem på scenen og sådan noget. Jeg siger, skuespillere, mange af os, nogle af os, vi spiller som sindssyge for at undgå at blive det. Hvis vi ikke agerede som vanvittige, så ville vi være i højrisikogruppe for at ryge direkte på den lukkede. Publikum, altså jer, er i virkeligheden mine terapeuter. Og tak for det. Ja. Som jeg fortalte jer før, så har jeg taget lidt mørt, lidt Helger Merchandising med. Det hedder det. Jeg er jo fondstifterske af Christiania Fristaden, Christiania Fonden, og derfor har jeg taget et par ganske få folkeaktier med til folkemødet på Bornholm. Det synes jeg var så naturligt. Jeg ved ikke, om der er... De kunne ikke fortælle mig det nede i folkeaktiebutikken på Christiania, om der er nogle repræsentanter herovre. Og så har jeg denne her bog, som jeg lige har udgivet sammen med spindoktrisen Helene Lindsmark. Vi er simpelthen begge to forfattere på den her bog, og den er meget, meget delikat, og den er meget appetitlig, og mange kvinder er helt vilde for at få fingre i den, fordi den er fyldt med pragtfulde kostymer. Jeg kan da godt vise nogle af billederne, hvis I skulle være interesseret, for de er meget flotte, og det er Monsieur Lars Andersen, der har syet de store, gigantiske paradekrinoliner til mig.
Og det her var så en lidt bræt afslutning på Anne-Marie Helgers optræden på Sinds møde den 15. juni 2012 under folkemødet på Bornholm. Der ligger også billeder af Anne-Marie Helgers optræden. Sammen med lyden på fra Tarn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog og søg på Helger eller Sind. Og udstillingen kan ses som en hyldest til den lokale sindafdeling i Frederikshavn, som lige har fejret 30 års jubilæum, var det vist.